15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Na početku emisije najvažnije vesti. Najmanje 60 osoba poginulo je u najsnažnijem zemljotresu koji je pogodio Japan u poslednjih 140 godina i prouzrokovao tsunami. U zemljotresu jačine 8,9 stepeni Richterove skale, nema povređenih građana Srbije.
Svi službenici ambasade i rodbina su u odličnom stanju, niko nije povređen, dijaspora se javlja, niko nije povređen.
U Istanbulu otvoren srpsko-turski poslovni forum koji je okupio predstavnike nekih od najvećih turskih i srpskih kompanija. U emisiji ćemo govoriti o potrebi osnivanja razvojne banke u Srbiji.
To je ono što privredi treba da bi se ona potpuno preobratila.
Beogradska policija uhapsila napadače na učenika romske nacionalnosti Aliju Omerovića. Više detalja o incidentu policija najavljuje za danas. Lideri zemalja Evropske unije počeli u Briselu sastanak na kojem treba da razmotre politiku prema Libiji. Naši teniseri na turniru u Indian Wellsu imali polovičan uspeh. Sutra u Srbiji sunčano i toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu i do 18 stepeni. I u Beogradu slično vreme sa maksimalnih 17 u plusu. U najsnažnijem zemljotresu koji je pogodio Japan u poslednjih 140 godina i prouzrokovao tsunami, poginulo je najmanje 60 ljudi, a 56 vodi se kao nestalo. Potres jačine 8,9 stepeni Richterove skale pratilo je nekoliko desetina naknadnih udara, a osetio se duž čitave 1300 km duge istočne obale Japana. Tsunami koji je bio visok, kako mediji javljaju, i do 10 metara, nosio je sve pred sobom. Sa najnovim informacijama iz Japana, naš specijalni izveštač Zoran Stanojević.
Najviše pogođen severoistočni deo ostrva Honšu, najvećeg ostrva u Japanu na kome se nalaze najveći gradovi, između ostalog i Tokio. Smatra se da je materijalna šteta velika. Jedna velika prednost Japanaca je ta što se oni svakoga dana spremaju upravo za ovakav potres. Ovo je bio najsnažniji zemljotres koji Japan u 140 godina doživao, praktično od kada se snaga zemljotresa meri. Oni stalno iščekuju jedan ovakav potres i oni su za to poprilično spremni. Jesu uznemireni, ali nisu uspaničeni. Poslednje vesti iz Tokija su da ljudi, pošto ih je zemljotres zatekao uglavnom na radnim mestima, ne mogu da se vrate kući jer sistem saobraćajni uopšte ne funkcioniše, tako da ljudi spavaju po kancelarijama, spavaju na mestima koje se smatraju nekim bezbednim skloništima od zemljotresa, ali nema nikakve panike, prosto svi su spremni za to, čak bi se moglo reći svaki Japanac ima svoju torbu sa opremom spremnom za ovakve situacije, odnosno za zemljotrese. Jedino pitanje je da li ovo poslednji veliki potres, da li će biti nekih dodatnih zemljotresa. Podsjetit ću da je u sredu bio jedan dosta snažan zemljotres, zatim u četvrtak nekoliko manjih potresa u toku noći, evo u petak se dogodio ovaj veliki potres. Dakle, svi se sad pitaju da li je ovo kraj ili će biti još većih potresa. Ima, znači, žrtava i u samom Tokiju, tri osobe su poginule u jednoj zgradi u kojoj se srušio krov i tu je, mislim, čak i 50-ak povređeno. Broj povređenih, inače, u celom tom severoistočnom delu Japana je veliki. Još svi očekuju da će koliko sutra u svim delovima Japana koji nisu pogođeni teško zemljotresom, odnosno u kojima nema puno štete, pre svega nastalo od tsunamija, stanje da se normalizuje, verovatno će vozovi krenuti u toku večeri i sutrašnjeg dana, tako da čekamo da vidimo kakav će biti sutrašnji dan u Japanu.
Iz Japana se specijalno za naš program javio kolega Zoran Stanojević. Za par minuta o zemljotresu u toj zemlji govorit će direktorka Republičkog seizmološkog zavoda Slavica Radovanović, koja će biti gošća emisije. Vlada u Japanu proglasila je vanredno stanje u atomskoj centrali Fukushima, na čijem sistemu za hlađenje je došlo do kvara. Problemi su uočeni u još dve nuklearke, ali nije zabeležena povećana radijacija. Spasilačke ekipe su na terenu. Vrednost jena je drastično pala posle razornog zemljotresa. Opširnije od Nikoline Tribunović.
Građani u Japanu ne mogu od jutros da se smire. Iz minuta u minut osjećaju se novi manji potresi. Putevi su uništeni, saobraćaj je u prekidu, telefoni ne rade, nema struje ni vode. Niko od građana Srbije u Japanu nije povređen, rekao je za naš radio službenik ambasade Srbije u toj zemlji Milan Tatalović.
Trenutno stanje je u smirivanju. Ambasador nije u ambasadi, on je u Kyoto, sinoć je ispratio predsjednika, ne može da se vrati, ne rade vozovi. Ne radi mobilna telefonija, ne radi saobraćaj. svi službenici ambasade i rodbina su u odličnom stanju, niko nije povređen, dijaspora se javlja, niko nije povređen, imamo oštećenja dosta u ambasadi, poplave.
Japanska vlada proglasila je vanredno stanje u nuklearnoj elektrani kod grada Fukushime zbog kvara na rashladnom sistemu, ali nema opasnosti od radijacije. Premijer Naoto Kan najavio je da će vlada preduzeti sve mere kako bi ublažila posljedice katastrofe.
U severoistočnom delu zemlje izazvana je velika materijalna šteta. Neke nuklearne centrale automatski su prestale da rade, a nije bilo isticanja radioaktivnog materijala. Više rafinerija su u plamenu. Obezbedit ćemo sigurnost stanovnika i učiniti sve da umanjimo materijalnu štetu. Apelujem na građane da budu oprezni, budni, da slušaju izveštaje preko radija i televizije i da ne prenose paniku.
Spasilačke ekipe su na terenu, a 30 timova poslaće i Ujedinjene nacije. Snažni zemljotres izazvao je i tsunami talase visoke do 10 metara, koji su opustošili severoistočnu obalu Japana. Veliki talasi nosili su sve pred sobom, kuće, automobile, seoske zgrade. Zemljotres u Japanu brzo se odrazio i na finansijska tržišta, posebno u Aziji. Zbog masovne prodaje nafte na regionalnim berzama, cena nafte pala je na blizu 101 dolar za barel. Indeks tokijske berze pao je za 1,7%. Vrednost jena drastično je opala.
Gošća emisije Novosti dana je direktorka Republičkog seizmološkog zavoda Slavica Radovanović. Želim vam dobar dan i hvala vam što ste došli kod nas.
Dobar dan.
Da li je naš seizmološki zavod registrovao zemljotres u Japanu i da li se moglo predvideti da će se dogoditi ovakva katastrofa?
Mi smo kao i brojni nacionalni seizmološki centri širom sveta registrovali i locirali ovaj zemljotres i svoje lokacije već posle nekoliko minuta poslali u međunarodne centre i na našu internet prezentaciju. Zemljotres je bio toliko jak da je zemlja vibrirala nekoliko sati od njegovog dešavanja, a verovatno ono što još niko nije objavio, pretpostavljam da će se do kraja dana pojaviti i te vesti za koliko se zemljin dan danas kratio, to skraćenje sigurno iznosi nekoliko mikrosekundi, jer je on toliko bio jak da je u jednom trenutku malo usporio našu rotaciju. Posljednjih nekoliko dana glavna seizmička aktivnost zapravo na planeti se i odvijala u zoni noćašnjeg zemljotresa u Japanu i tu smo registrovali zemljotrese magnitude 7,4 jedinice Richterove skale i nekoliko zemljotresa magnituda iznad 6. I tako odgovor na vaše pitanje koje ste mi postavili da li se mogao predvideti, zapravo je da su sigurno japanski seizmolozi ranije utvrdili jednu zakonomernost, a to je da pojavi jakih zemljotresa u toj epicentralnoj oblasti prethode jaki prethodni udari. Nažalost, ne postoji način i najverovatnije nikada neće postojati da predvidimo tačno vreme i datum kada će se neki zemljotres dogoditi, ali oni su sigurno bili svesni toga da se priprema i da se može dogoditi jak zemljotres.
Posle zemljotresa jačine 8,9 stepeni po Richterovoj skali usledila je čitava serija istina slabih zemljotresa, ali mnogi od njih su bili jačine iznad 6 stepeni Richterove skale.
Malo pre početka vaših novosti dana registrovali smo jedan zemljotres koji imao magnitudu 7,3 jedinice Richterove skale. Ovakav broj zemljotresa posle takvog zemljotresa magnituda 8,8,8,9, to je jedan od najjačih zemljotresa. On spada u kategoriju najjačih zemljotresa, je svakako očekivan i da će seizmička aktivnost sigurno naknadno potrajati nekoliko godina i migriraće, odnosno premeštaće se i u druge delove, da kažem, te granice pacifičke ploče i evroazijske ploče.
Osim zemljotresa, dogodio se i izuzetno jak tsunami. Postoje li tu neke zakonitosti?
Svakako. Znači, svaki zemljotres koji se dogodi na maloj dubini, blizu obale, a ima magnitudu iznad 7,2 jedinice Richterove skale, potencijalni generator tsunamija. Što je jači, mogućnost i plići, mogućnost da se dogodi snažan tsunami je sve veća. Ovaj zemljotres ima dubinu od 24 km, što je u nekoliko pomoglo da taj tsunami ne bude čini mi se, onih dimenzija o kojima se govori u medijima, jer su mereni podaci koje sam ja pogledala je bio negde oko 3,5 metra. On sada putuje Pacifikom, prelazi, sada verovatno u ovim trenucima prelazi preko Havaja, tako da ćemo čuti koliko je tamo bio snažan i zapljusnuće obale Severne Amerike u toku dana, odnosno južne do kraja ovog dana.
Hvala vam puno na razgovoru. Gost emisije bile direktorka Republičkog seizmološkog zavoda Slavica Radovanović.
Saučešće zvaničnicima Japana uputili su predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je ponudio da jedan tim sektora za vanredne situacije otputuje u Japan i pomogne tamošnjim narodu u saniranju posljedica razornog zemljotresa i cunamija.
Opširnije o posljedicama zemljotresa u Japanu izveštavaćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Slušate Novosti dan. U Skupštini Srbije očekuje se glasanje o vladinim predlozima izmena zakona o vladi i ministarstvima, pošto su pre pola časa poslanici završili raspravu o amandmanima. I u današnjoj diskusiji u pojedinostima o oba zakona, poslanici opozicije ocenili su da predložene izmene zakona i najavljena rekonstrukcija vladinog kabineta neće doprineti efikasnijem radu vlade. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović ocenio da smanjenje broja ministarstava na 17 nije dovoljno za efikasniji rad vlade. Po njegovim rečima, predloženi zakon je izraz partijske logike.
Nema smisla rekonstrukcija vlade ukoliko se istovremeno ne menja i način na koji funkcioniše čitava država. Mi smo predložili i privatizaciju javnih preduzeća, njihovu transformaciju u akcionarska društva.
Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić je naveo da rekonstruisana vlada neće biti jeftinija.
Vladajuća većina, valjda zbog tih svojih feuda i podele vlasti, ni za jedan jedini korak neće da odstupi od predloga zakona, bez obzira kakve će posljedice da postoje kada je zakon u nekim svojim delovima loš.
U raspravi o predloženim izmenama zakona vladi, poslanici opozicije ponovili su kritiku na predloženu odredbu kojom se ministrima zabranjuje da u javnim nastupima iznose mišljenje suprotno od stavova vlade. Šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić je također ocenio kao neprihvatljivu odredbu da premijer može da smeni ministra.
Nemoguće je da predsjednik vlade ima određeno ovlašćenje prema ministru koje može da ima isključivo u našem ustavnom sistemu Narodna skupština.
U ime poslaničke grupe Nova Srbija, Miroslav Markićević je izrazio nevericu da će se baš svi ministri složiti oko nekog pitanja i po cenu ostavke.
Pokušavate da jednom zakonskom formom zaplašite eventualno neke ministre koji su malo slobodoumni i koji će da kažu ono što misle, a što je u interesu građana Srbije.
Da podsjetimo, donošenje oba ova zakona je preduslov za rekonstrukciju vlade, koja je najavljena za početak iduće nedelje.
Ostavke članova vlade koji neće biti u novom sazivu rekonstruisanog premijerskog kabineta, kao i onih kojima će biti pridodati resori, očekuje se u parlamentu već danas, a najkasnije do nedelje, izjavila je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković, koji predvodi državnu privrednu delegaciju u zvaničnoj poseti Turskoj, otvorio je u Istanbulu Srpsko-turski poslovni forum. Forum je okupio predstavnike nekih od najvećih turskih i srpskih kompanija i na njemu su predstavljeni privredni potencijali Srbije i perspektive ekonomske saradnje dveju zemalja. Kako je najavljeno, Cvetković će se sastati s predstavnicima nekoliko velikih turskih kompanija, između ostalih i sa delegacijom Turkish Airlinesa. Tokom dana premijera Cvetkovića primit će vaseljenski patrijarh Vartolomej I.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić nedavno je potvrdio da je završen elaborat o osnivanju Razvojne banke Srbije. Za sada, međutim, nije poznato ni kolikim kapitalom će raspolagati, ni kakve bi projekte trebalo da finansira takva institucija. Privrednici su ipak jednoglasni. Da bi modernizovali i povećali proizvodnju i otvoriti nova radna mesta, potrebni su im dugoročni povoljni zajmovi Razvojne banke. Milica Milovanović.
Privredna komora Srbije već godinu dana poziva na osnivanje razvojne banke. Da li će pomagati izvoznicima, finansirati infrastrukturne projekte ili raditi oba posla? Za potpredsjednicu komore Vidusavu Đagić manje je važno od toga da banka konačno bude formirana.
Koji model, koji oblik, struka neka kaže šta želimo da postignemo, pa na osnovu toga kako to možemo da odradimo, odnosno sve varijante su moguće, ali evidentno je znači, da treba doneti jasnu i čvrstu odluku da želimo da napravimo našu nacionalnu razvojnu instituciju, a modeli postoje različiti i svakako se može u zavisnosti od postavljenih ciljeva naći adekvatan model.
Ideja je da Razvojna banka finansira konkurentna industrijska preduzeća, ali i da ulaže u poljoprivredu. Model kreditiranja možemo preuzeti od Evropske investicione banke, a osnivački kapital prikupiti udruživanjem raspoloživog novca, predlaže vlasnik ITM-a Toplica Spasojević.
Banke su spremne da uđu i u povoljnije kredite kad bi imali neke garancije od države, pa bi mogli da napravimo neku kombinaciju para državnih iz fondova, para od komercijnih banaka i novac od međunarodnih finansijskih institucija kao što je EIB bank, koja inače je dala i obrazac kako treba raditi, a to su krediti 12 do 15 godina sa 2 ili 3 godine grejsa i sa 3 do 5% kamate. To je ono što privredi treba da bi se ona potpuno preobratila.
Osnivanje Razvojne banke podržavaju i ekonomisti. Profesor Vladimir Vučković međutim upozorava da je od suštinske važnosti kako će ta ideja biti sprovedena u praksi.
Jednostavno kada smo sagledali šta to država treba da radi, šta je to što država radi, koliko novca troši već sada na poslove koje treba da vodi Razvojna banka, mi smo shvatili da bi efikasnije, racionalnije bilo da se svi ti fondovi, svi ti poslovi stave pod okrilje jedne institucije i da se onda na transparentni, efikasni način o tome brine. Ne bi trebalo da bilo ko krivi ekonomiste koji su se zalagali za jednu ovakvu instituciju. Jednog dana, ako se pokaže da je u njoj vlada korupcija, da je napravila negativne efekte, ako je to usud ove zemlje, to neće biti problem ekonomije, nego pre svega politike.
Dok domaći privrednici čekaju na osnivanje Razvojne banke, njihove kolege iz Hrvatske mogu da računaju na povoljnije kredite i garancije za izvoz već 18 godina. Hrvatska banka za obnovu i razvitak je u protekle dve decenije odobrila 26.000 pozajmica, ukupne vrednosti oko 7 milijardi evra.
Tender za prodaju 51% akcija Telekoma Srbije biće zatvoren za 10 dana, a iz vlade za sada nema potvrda da je stigla i jedna ponuda. Status zvaničnih ponuđača na tenderu ima 6 kompanija.
Beli hleb tip 500, poznati kao Sava, do kraja aprila poskupit će na 70 dinara po vekni, najavljuju pekari. Razlog za novo poskupljenje je nova cena struje koja će se primjenjivati od 1. aprila. Od posljednje korekcije cene hleba prošlo je svega 20 dana. Tada je cena te namirnice sa 44 korigovana na 50 do 55 dinara po vekni.
U nastavku emisije pratimo situaciju u Libiji i istražujemo da li će posljednji napad na romskog dečaka uticati na njihovo dalje uključivanje u obrazovni sistem.
Dobio sam i strah da li da idem u školu, da li da ne idem. Mislio sam, vidjet ću, zdravlje Bože, dovatno ću da idem dalje.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Više stotina ljudi poginulo je ili nestalo u zemljotresu koji je pogodio Japan. Izazvavši tsunami visine do 10 metara, prenose japanski mediji. Novinska agencija Gigi javila je da je u Senadaju na jednoj plaži pronađeno 200 do 300 tela. U Miyakiju je tsunami odneo jedan putnički voz, a sudbina ljudi koji su se u njemu nalazili za sada je nepoznata. U Istanbulu je otvoren Srpsko-turski poslovni forum koji je okupio predstavnike nekih od najvećih turskih i srpskih kompanija. Naši teniseri na turniru u Indian Wellsu imali polovičan uspeh. Sutra u Srbiji sunčano i toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu i do 18 stepeni. Slušajte novosti dan. Građanski rat u Libiji se nastavlja. Snage odane Gadafiju tvrde da su vratile pod svoju kontrolu gradove Zavija i Raslanuf i da kreću na Bengazi, glavno uporište pobunjenika. Lideri 27 zemalja članica Evropske unije jedinstveni da Gadafi treba da odstupi sa vlasti. Nemiri i u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji. Pripremio Slaviša Stojković.
Strane novinske agencije potvrđuju da je grad Zavija ponovo pod kontrolom vladinih snaga, dok za Ras Lanufu nije sasvim izvesno u čijim je rukama, jer se i dalje vode borbe u predgrađu. Sin libijskog vođe Muamera El Gaddafija, Saif, u intervju za američku televizijsku mrežu CBS, kaže da se vladine snage približavaju Bengaziju, glavnom uporištu pobunjenika. U Briselu je u toku hitan samit šefova država ili vlada Evropske unije posvećen događajima u Libiji. Prema nacrtu zaključaka samita, koji je dobila agencija Associated Press, lideri Unije će poručiti da pukovnik Gaddafi mora odmah da napusti vlast, ali se u nacrtu ne pominje zona zabrane leta. O tome će biti reči na sastanku NATO-a u utorak. Nemiri se šire i na malu naftom bogatu zemlju Kuvajt. Tamo je policija suzavcem rasturila skup od oko 200 učesnika. U Saudijskoj Arabiji, koja je najveći svetski izvoznik nafte, manja grupa demonstranata u gradu Hofufu na istoku zemlje zahteva veća prava i više slobode. U glavnom gradu Rijadu policija je u punoj pripravnosti i očekuje moguće demonstracije.
Beogradska policija uhapsila je napadače na učenika trgovačke škole u Beogradu Aliju Omerovića, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Sva trojica su 1990. godište i iz Beograda su. Utvrđuje se motiv napada, a više detalja o incidentu policija najavljuje za danas. Istraživali smo kakve posljedice ovaj napad može da ostavi na dalje uključivanje Roma u obrazovni sistem. Gordana Nešović.
Alija Omerović odličan je učenik trećeg razreda srednje trgovačke škole u Beogradu. Osim modrica na licu i telu, mnogo me više bole one modrice koje sam dobio na duši, objašnjava pretučeni dečak.
Fizički sam dobro, nego psihički, ne znam, nešto, nisam nešto psihički dobro. Oni su mene vidjeli lepo obučenog, kako mogu da se osjećam ugrožen, povređen i tako. Dobio sam i strah da li da idem u školu, da li da ne idem. Mislio sam, vidjet ću zdravlje Bože, vjerojatno ću da idem dalje.
Kada imamo jedan ovakav primjer integracije, jer je Alija uključen u obrazovanje, onda moramo sve preduzeti da se krivci kazne. Ljuan Koka, šef Kancelarije za sprovođenje romske strategije, kaže da ovakvi slučajevi mogu da prouzrokuju nepopravljivu štetu za inkluziju romske dece u obrazovanje.
I da kad imamo takav dobar primjer integracije da bude pretučeno od drugih samo zato što je Rom i da porodica i učenik razmišljaju o tome da li da nastave sa školovanjem. Dakle, da li je to poruka kako trebamo da integrišemo Rome?
Kada se nešto ovako desi, celo društvo treba da se zabrine. Ovakav otvoren i jasan napad na dečaka samo zato što je Rom, u sred dana, u centru grada, može da bude vrh ledenog brega i da aktivira svu onu prikrivenu diskriminaciju prema romskoj populaciji koja je u našem društvu i tekako prisutna.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić najoštrije osudio nasilje nad Alijom Omerovićem. On je naveo da je Srbija država svih građana koji u njoj žive i da će se najsnažnije suprotstaviti svima onima koji nasiljem i diskriminatorskim ponašanjem ruše vladavinu prava i krše ljudska i manjinska prava i slobode. Napad na Omerovića osudila je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, kao i muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić, koji je rekao da je napad na Aliju Omerovića napad na Beograd i Srbiju.
Slušate program Radio Beograda 1. Grob nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije i haškog optuženika Slobodana Miloševića u Požarevcu danas je posjetilo nešto više od 100 ljudi, među kojima ministar Milutin Mrkonjić i bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović. Ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić je jedini visoki funkcioner SPS-a koji je posjetio grob Miloševića, koji je pre 6 godina umro od posljedice infarkta u pritvoru haškog tribunala u Ševeningenu. Iz Požarevca Vesna Vukosavljević.
Milutin Mrkonjić rekao je tom prilikom da je od 2000. godine do danas istorija rekla svoje o tome ko je bio Slobodan Milošević, da je objavljeno 400 knjiga i 20.000 priloga u medijima i da je u preko 80% tih tekstova njegova uloga u događajima s kraja 20. veka ocenjena pozitivno. Slobodan Milošević umro je pre 5 godina u Haškom tribunalu, pred kojim je bio optužen za ratne zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i genocid u Bosni i Hercegovini. Obeležavanju godišnjice njegove smrti prisustvovali su brojni građani i članovi lokalnih odbora SPS-a. Pomenu Slobodanu Miloševiću nije prisustvovao niko od članova njegove porodice, a porodični venac položen je pre početka pomena. Kapija porodične kuće Miloševića biće otvorena čitavog dana.
Zbog umešanosti u pobunu jedinice za specijalne operacije i političku pozadinu ubistva premijera Zorana Đinđića protiv Borislava Mihelića, bivšeg predsjednika vlade Srpske krajine Milorada Ulemeka Legije, Milorada Bracanovića, viših rukovodilaca DB-a i pripadnika komanda JSO, biće pokrenut krivični postupak, saznaje ekskluzivno Blic. U vezi sa ovom istragom, među ostalim svjedocima, bit će saslušan i Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije. Poziv će također stići i tadašnjim čelnicima DB-a Goranu Petroviću i Zoranu Mijatoviću.
Supruga ubijenog premijera Zorana Đinđića, Ružica Đinđić, nije želela da komentariše pisanje medija, ali smatra da bi javnost dobila mnogo kada bi se konačno rasvetlila politička pozadina atentata. To misle i predstavnici političkih stranaka, ali se ne slažu u oceni ko je odgovoran. Đurđica Dragaš.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović pozdravlja najavu da će se specijalno tužilaštvo pozabaviti istragom o političkoj pozadini Đinđićevog ubistva. Pozivu suda svakako bi trebalo da se odazove i lider DSS-a Vojislav Koštunica, smatra Jovanović.
Mislim da treba da ode onaj specijalni sud, da odgovori na pitanje koje će mu postaviti sudije i tužioci i u skladu sa zakonom nastavi da živi u ovoj zemlji. To je on do sada izbjegavao i ovaj 12. mart izgleda drugačije između ostalog i zbog toga što su sada postavljena ključna pitanja. Imamo očigledne, flagrantne zloupotrebe države u nastojanju Vojislava Koštunice da sa pozicije predsjednika vlade ospori ulogu specijalnog suda, kroz opstrukciju spreči potpuno utvrđivanje istine i pruži u meri u kojoj je to bilo moguće zaštitu Zoranovim ubicama.
Političku pozadinu ubistva premijera treba rasvetliti, slaže se i visoki funkcioner DSS-a Miloš Aligrudić, ali krivce vidi na drugoj strani.
Ja mislim da ta politička pozadina nije u ataru Demokratske stranke Srbije ili opozicijskih stranaka ono vreme, nego se nalazi u ataru onih za koje svi znaju da su sa kriminalcima šurovali, onih koji su se potrudili do onog sekunda kada se ubistvo dogodilo sravne sa zemljom, sve dokaze i celu kuću u Šilerovoj ulici, i te ljude treba pitati kako je do određenih stvari došlo. Krivična pozadina se raspravlja na sudu, a politička pozadina uvijek deo političke kampanje. To je ono što treba reći sada i za sva vremena u buduće.
Supruga ubijenog premijera Ružica Đinđić nije želela da komentariše pisanje medija o tome ko će biti saslušan, ali je ipak ocenila da bi javnost u Srbiji dobila mnogo kada bi se konačno odgovorilo na sva pitanja vezana za atentat.
Ako bude to bilo brže, bit će bolje svima nama, ali opet i sa odgovorom od tog pitanja, lično mi kao porodica ništa ne dobijamo. Javnost dobija mnogo više i zato i treba da bude intencija javnosti na tome a šta se desilo, a ko, zašto i zbog čega.
Podsjetimo, advokat porodice Đinđić, Srđa Popović, podneo je u novembru prošle godine krivičnu prijavu protiv lica odgovornih za pobunu jedinice za specijalne operacije. Među njima je i lider DSS-a Vojislav Koštunica.
U Beogradu i još nekim gradovima u Srbiji sutra će biti obeleženo 8 godina od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića.
Beogradska filharmonija obeležit će godišnjicu smrti premijera Srbije dr. Zorana Đinđića koncertom u Kolarčevoj zadužbini pod upravom mladog dirigenta Vladimira Kulenovića.
Slušate novosti dan. U Sofiji je u toku 15. Međunarodni filmski festival regionalnog značaja. Na programu festivala je više srpskih filmova. Slušamo Nenada Dukića.
Za proteklih 15 godina Sofijski festival uspeo je da postane jedan od tri najznačajnija festivala u regionu, uz Solunski i onaj festival u Sarajevu. Na programu ovogodišnjeg festivala primetno je prisustvo filmova srpske kinematografije kao i srpskih cineasta. U programu Balkanska konkurencija prikazani su ili će biti prikazani filmovi Tilva Roš, Nikole Ležajića, Beli Beli svet Olega Novkovića i Žena sa slomljenim nosem Srđana Koljevića, a počasno van konkurencije i XU Omnibus film Neke druge priče, čija je projekcija večeras. U programu Film danas prikazan je film Srđana Karanovića Besa, a specijalnu projekciju imaće film Gorana Paskaljevića Bure baruta, to je film od pre jedno 7-8 godina. Paskaljević je inače došao u Sofiju kako bi kao član borda učestvovao u redovnom sastanku Evropske filmske akademije. Na taj sastanak dolazi i predsjednik akademije Wim Wenders.
Što se tiče sporta, pratimo Indian Wells i teniski turnir, a u studiju jedan je kolega Stevan Kovačević koji će nam reći kako su prošli naši teniseri.
Da, na teniskom turniru u Indian Wellsu danas na sceni šestoro tenisera Srbije. U pojedinačnoj konkurenciji Jelena Janković će igrati u 19 sati protiv Amerikanke Van der Wege, a rano ujutru po srednjoevropskom vremenu Ana Ivanović protiv Japanke Date. U nadmetanju parova igraće Đoković, Trujicki, Zimonjić i Tipsarević, koji juče prebrodio prvo kolo singla za razliku od Bojana Jovanovski. I u prvenstvu odbojkaša danas dve utakmice, 17. kola, Ribnica Smederevo i derbi Radnički Partizan.
Čuli ste kolegu Stevana Kovačevića. U studiju je Nikolina Trivunović. Iz minuta u minut praktično se menjaju informacije koje dolaze iz Japana. Šta je najnovije što je stiglo?
Najnovije je to da je više stotina ljudi poginulo ili nestalo u tom zemljotresu koji je jutros pogodio Japan, a potom izazvao i snažan tsunami. Japanski mediji, doduše sada imamo samo te informacije, prenosi da je na jednoj plaži pronađeno do 300 tela. U Miyakiju je tsunami odneo jedan putnički voz i za sada nema informacija šta se desilo sa putnicima. U toj regiji, kako takođe prenose japanski mediji, došlo je i do požara u petrohemijskom kompleksu gde se čula i jaka eksplozija. U međuvremenu tsunami je stigao do Havaja. Na svu sreću putevi i plaže su bili prazni jer je upozorenje izdato na vreme i ljudi su evakuisani. U svakom slučaju Japanu stiže pomoć sa svih strana, tako su Evropska unija, SAD, Rusija i Kina upravo saopštile da su spremne da pošalju svu neophodnu pomoć toj zemlji.
Hvala Nikolina, ostalo je da čujemo i vremensku prognozu, no pre toga reklame.
Radio Beograd 1, sedmica. Diplomatske teme Beograda i Prištine u stvarnom životu jedne enklave. Rekonstrukcija vlade, botoks ili lek, gost sedmice profesor Miodrag Zec. Facebook protesti u regionu, virtuelna mreža za realne probleme. U domu za invalide, lekcija u kojoj pobeđuje život. Sedmica, nedeljom od 10.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 16 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra?
Posle hladnog jutra tokom dana očekuje se sunčano i toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu i do 18 stepeni. I u Beogradu sutra sveže jutro, tokom dana sunčano i toplo. Minimalna temperatura oko 4, maksimalna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.